Praha má od května schválený klimatický plán, který má hlavnímu městu pomoct rychle snižovat emise skleníkových plynů a proměnit přístup metropole i jejich obyvatel k výrobě a využívání energie, odpadu i dopravě a řadě dalších oblastí, tak aby snižovali uhlíkovou zátěž. Na některé z těchto plánů se podíváme blíž v dnešním pořadu, a to i s jeho spolutvůrci. V neposlední řadě také navštívíme bioplynovou stanici. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček.
Zaostřeno.
Praha se přidala ke světovým metropolím s jasnou klimatickou vizí. Po několikahodinové diskuzi 27. května 2021 schválilo pražské zastupitelstvo plán, podle kterého má hlavní město do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 45% ve srovnání se stavem v roce 2010. V praxi to znamená snížení emisí z necelých 9 milion tun CO2 ročně skoro na polovinu. Dokument zahrnuje i uhlíkový rozpočet s výhledem, kolik emisí ještě Praha může uvolnit do atmosféry do poloviny století, kdyby měly být emise sníženy téměř na nulu, a to v celé zemi. Plán počítá s investicemi za 230 miliard korun do desítek konkrétních opatření a většinu peněz chce magistrát získat z evropských fondů. V dnešním zaostřenu se podíváme na některé konkrétní plánované kroky navržené experty, které se mají realizovat. Opatření se týkají úspor energií v budovách, přechodu na ekologické způsoby dopravy i rychlého snížení emisí v energetice. I proto počítá plán s využitím solárních panelů na veřejných, soukromých i družstevních budovách nebo s využitím tepla z čistírny odpadních vod k vytápění či s výstavbou bioplynové stanice. Ale jak zdůraznil Martin Bursík ze strany LES, který vede Pražskou komisi pro udržitelnou energetiku a klima, jehož tým dokument sepsal, samo město na to stačit nebude.
Téměř 60% emisí hlavního města Prahy je dáno importem elektřiny z uhlí a tepla z uhelného zdroje z Mělníka. Pro nás je absolutně zásadní, aby stát přistoupil k dekarbonizaci, k odstavování uhelných elektráren, ale zároveň jsme se rozhodli nerezignovat na to, že to prostě necháme tedy v rukou těch výrobců, respektive státu, ale že sami maximálně rozvineme potenciál a pokusíme se snižovat závislost na vnějších fosilních zdrojích.
Uvedl Bursík při odhalení plánu v Centru architektury a městského plánování. Strategie také počítá například s výsadbou stromů a dalšími prvky pro ochlazování města nebo s lepším hospodařením s dešťovou vodou. Jedním z prioritních projektů klimatického plánu Prahy je bioplynová stanice. Ta by měla zpracovávat biologický odpad na biometan, který by pak například mohl pohánět městské auto. Jak v praxi vypadá taková přeměna biologického odpadu na biometan, jsem se byl podívat ve východním Rakousku. Biometan má stejné vlastnosti jako zemní plyn. Lze ho snadno skladovat a můžou ho využívat plynové kotle, sporáky nebo třeba vozidla na zemní plyn. Na počátku výroby biometanu je přitom docela nevábný odpad. Různé zbytky jídla, balené prošlé potraviny, zelenina, ovoce, splašky a další organický odpad, který se do bioplynové stanice u rakouského města Brick an der Leitha sváží z celého okolí. Asi nikoho nepřekvapí, že to tady zrovna nevoní.
Na to si zvyknete. Také záleží na tom, jakou hmotu zpracováváme. Některé materiály zapáchají víc, jiné méně.
Vysvětluje zdejší pracovnice Bernadette Mautnerová s tím, že zapáchající směsi odpadků přezdívají polívka.
Zkuste mít doma zavřený organický odpad v koši po dobu jednoho týdne. Když ho otevřete, taky to nebude zrovna vonět.
Za jak dlouho vznikne z těch odpadků biometan?
Záleží na organickém materiálu, který dostaneme. Nejrychleji to umíme za týden. U složitějšího odpadu to zabere několik týdnů, ale většinu zpracujeme s lhůtou 2 až 3 měsíce. Pak míváme opravdu velký výnos.
Podotýká Mautnerová s tím, že bioplyn musí projít opakovaným čištěním, aby mohl být vpuštěn do plynovodu. Celý proces mi v areálu zaplněném obřími cisternami podrobněji popsal Norbert Kohler, další zaměstnanec společnosti Energiepark, která vedle bioplynové stanice v regionu provozuje také desítky větrných elektráren, nabízí prohlídky pro veřejnost i vzdělávací programy o obnovitelných zdrojích.
Tohle je směšovací nádrž a musíte dávat pozor, abyste uvnitř udrželi stabilní podmínky. Odpad je nasekán na menší části a někdy je třeba přidat víc kapaliny. Kvůli tomu tady máme zásobníky na dešťovou vodu. Je třeba udržovat teplotu na 35 stupních a zabránit přístupu kyslíku. probíhá tam stejný proces jako v bažině. Bakterie požírají odpad a jako vedlejší produkt vzniká metan, oxid uhličitý a další příměsi. Nejdříve získáme surový bioplyn, asi 60% tvoří metan, 39% oxid uhličitý a zbytek jsou dusíkaté a sirné sloučeniny. Tento plyn je třeba vyčistit. Tady se například zbavujeme sulfanu.
Další fází je takzvaný upgrading, kdy se separuje metan a oxid uhličitý. Metod, jak to lze udělat, je víc. Tady využívají od roku 2014 membránový systém, který zde instalovali v rámci výzkumného projektu ve spolupráci s Vídeňskou technickou univerzitou.
Stlačený bioplyn proháníme těmito trubkami. Uvnitř jsou speciální membrány, které dokážou oddělit molekuly metanu od oxidu uhličitého. Je to takový filtr. Výsledkem je čistý biometan, který přes kompresory dodáváme do sítě za požadovaného tlaku.
Ročně toto zařízení v Brick under Lighta dodá do rakouských plynovodů přes 3 miliony kubíků bioplynu.
Využíváme odpad, který má v sobě uhlík. Na konci každého živého materiálu se uvolňuje oxid uhličitý. My celý proces urychlíme a získáme z něj to, co nás zajímá, což je metan, který pak můžeme využít. Když ve srovnání s tím využíváme zemní plyn nebo ropu, tak vlastně pálíme lesy, které tady byly před miliony let, a uvolňujeme uhlík, který už v cyklu nebyl zapojený.
Oxid uhličitý oddělený při produkci biometanu ale zatím vypouštějí do ovzduší.
Zatím o něj bohužel nikdo neprojevil zájem. Po výrobě metanu také vznikají zbytky, které pak prodáváme zpět farmářům jako hnojivo.
Pojďme zpátky do Prahy, konkrétně na Černý most, kde jsem se setkal se dvěma spoluautory pražského klimatického plánu.
Jaroslav Klusák, vedoucí oddělení energetického managementu hlavního města Prahy.
Tomáš Voříšek, jsem předsedou pracovní skupiny pro udržitelnou energetiku a budovy v rámci klimatické komise.
Už máte představu, kde by ta bioplynová stanice mohla být, kolik by generovala třeba energie?
Zatím se předběžně jeví jako nejvhodnější místo vedle pražského ZEVA v Malešicích. Standardním problémem bioplynové stanice bývá zápach, ten je možné minimalizovat tím, že odtah z těch uzavřených prostor té bioplynové stanice je vlastně zaveden do spalovenské technologie a vlastně v podstatě se využije jako spalovací vzduch pro běžný chod toho zařízení na energetické využití odpadů. Pokud se, řekněme, podaří odstranit některá další omezení lokálního charakteru, tak by takovýhle záměr mohl řádově mezi 5-7 lety vzniknout. Předběžná kapacita toho zařízení byla uvažována na úrovni cirka 50 tisíc tun. To je to méně než polovina toho takzvaného biologicky rozložitelného odpadu, který dneska v směsném komunálním odpadu nacházíme. A dokázalo by to vyrobit řádově asi 30 gigawatt hodin energie ve formě toho takzvaného biometanu, což je postačující pro srovnání třeba pro provoz třeba více než 200 nákladních vozidel nebo kukavozů, které zajišťují dneska svoz.
Tím dalším nevyužitým zdrojem energie, který plánujete tedy nějakým způsobem využít, je odpadní teplo nebo teplo v ústřední čističce pražské. Tak mohl byste přiblížit zjednodušeně, co vlastně by mohla ta čistička poskytnout, krom toho, že tedy samozřejmě slouží k čištění vody?
Tak jedná se o teplo, které v podstatě se váže na takzvanou spotřebu teplé vody. Dostává se v podobě odpadních vod do čistírny a po tom procesu čištění je vlastně, řekněme, ta voda vypouštěna zpět do vodního toku. Zpravidla má v těch nejchladnějších dnech v roce teplotu více než 15 stupňů a v podstatě je to velmi příhodný zdroj pro aplikace tepelných čerpadel voda-voda, které jsou schopny vlastně tuto teplnou energii využít a dodat ji na mnohem vyšší teplotní úrovni, třeba přímo do těch systémů dálkového vytápění. Inspiraci máme v několika zemích velkých městech Evropy, kde už s ní mají letité zkušenosti a velmi dobré. Je to de facto bezemisní zdroj, opravdu se bavíme o velkých tepelných čerpadlech, které potřebují pro svůj chod elektřinu a jsou schopny vlastně dodávat to teplo na té úrovni, která je podmíněna k tomu, aby se mohla zavést rovnou do těch teplovodů a horkovodů, které na území města máme. Ten tepelný výkon je obrovský, je to řádově i více než 150 MW. Je to něco, co by mohlo krýt třeba třetinu tepelných potřeb na území města. což bych rád zdůraznil. Na druhou stranu si to vyžaduje poměrně významné investice do propojení nebo do vyvedení tepelného výkonu, které budou předmětem teďka analýzy s cílem navrhnout nějaké optimální pojetí.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Pánové, my jsme se tady sešli na Černém mostě v Bobkově ulici u obytného domu, který má, jestli správně počítám, asi 5 pater a přímo souvisí s těmi klimatickými plány Prahy do roku 2030. Mohl byste mi popsat, co by se tady mělo dít, protože to je dům ve vlastnictví města?
Tak jedná se vlastně o pilotní projekt instalace fotovoltaických elektráren na střeše obou objektů a ten projekt by měl být uchopen tak, že to bude vlastně první instalace, která bude už v rámci teďka vznikajícího společenství pro obnovitelné zdroje hlavního města Prahy. To znamená, ta elektřina bude z velké míry využívána zde na místě. Vzniká i teďka v současné době samostatná příspěvková organizace, která by ty fotovoltaiky měla provozovat a zároveň měla by licenci jak na výrobu, tak i na prodej té elektřiny a měla by být zároveň tedy i dodavatelem elektřiny pro tyhle bytové domy, pro ty bytové jednotky.
Já bych možná doplnil, že v Praze se nachází více než 30 tisíc bytových domů, které by v budoucnu mohly se inspirovat tímto modelem, pokud se osvědčí, a věříme, že ten cíl v klimatickém plánu mít přes 3000 instalací do roku 2030 může být právě vlastně tímto způsobem úspěšně dosažen.
Tak mělo by se vlastně jednat i o jiné objekty, nejen o bytové domy. My vlastně jsme připravili i a je podaná žádost i na 40 objektů, které jsou zhruba jako školské zařízení, kulturní zařízení. Tak jsme uspěli. Minulý týden nám bylo potvrzeno z Evropské komise, že jsme uspěli u Evropské investiční banky s programem Elena, kde zase plánováno nějakých dalších 100 objektů, kde by měly být provedeny nějaké úspory energie a především tato instalace těch hlavně fotovoltaik a vlastně celkové zapojení do toho společenství, aby ty jednotlivé objekty vlastně mezi sebou si tu elektřinu mohly přeposílávat a to společenství nebo ta vzniklá organizace by byla zodpovědná i za tu dodávku.
Tady je zhruba v těch, řekněme, dvou budovách přes 70 bytových jednotek, tady dole je hospoda, smíšené zboží, tak v praxi co to bude znamenat pro ten dům, až to dokončíte a vlastně pokryjete z nějaké části střechu solárními panely?
Tak inspirujeme se ze zahraničí. Vlastně obdobné modely dneska jsou kodifikovány v právním řádu Rakouska, Německa, Francie, Španělska. Postupně vlastně všechny členské země Evropské unie tato společenství zavádějí jakožto právní entity, které mohou do budoucna právě tu lokální výrobu nebo výrobny vlastnit a provozovat pro své potřeby. My předjímáme, že bychom zde postupně vlastně řekněme na dobrovolné bázi jednotlivé nájemce pro tu věc získali výhodnější nabídkou ceny elektřiny a chtěli bychom to pojmout takovým způsobem, aby součástí té služby byl i inteligentní elektroměr, který dokáže ty toky energie monitorovat a umožnit i lidem sledovat vlastně své chování prostřednictvím nějakého internetového portálu a optimalizovat vlastně svoji spotřebu.
Máte nějaký výhled, kdy by už to tady třeba mohlo fungovat?
V podstatě během příštího roku by měl být už v první polovině nebo v první čtvrtině vybrán zhotovitel a během příštího roku asi by měla být ta realizace dokončena.
Prostá instalace v vozovkách fotovoltaického systému může snížit spotřebu elektřiny odebíranou z distribuční sítě minimálně o třetinu v průměru. Dokonce pakliže budou příhodné podmínky, může to být i více než polovina, což je poměrně hodně. A samozřejmě dalším krokem k tomuto zlepšení je, a zvažujeme jej do budoucna, solární systémy fungují spolehlivě v létě, ale v zimě žádnou velkou energii neposkytují. Takže druhým krokem je umožnit také a rozšířit nabídku o takzvané kogenerační jednotky, které můžou využívat i obnovitelný plyn, takzvaný biometán, a v podstatě vlastně potom mohou vyrábět elektrickou energii a teplo s vysokou účinností i v zimní sezóně a tím vlastně dále zlepšit tu, řekněme, energetickou bilanci objektu a jeho uhlíkovou stopu. A samozřejmě další opatření spočívají v tom snížení té energetické potřeby. Nadále existuje poměrně významný potenciál, jak spotřebu tepla zejména snižovat a To by bylo také součástí budoucích aktivit té příspěvkové organizace, připravovat další možná opatření ke snížení energetické náročnosti objektů jako takových.
Další z těch cílů je to založení Pražského společenství obnovitelné energie. Tak je to spíš z pohledu města podstatné, nebo je to i věc, do které se mají nějak zapojovat skupiny lidí?
Je to asi vlastně z obou pohledů významné, proto město je to tady dobré, jak už je teďka tady do roku 2030 velký potenciál vlastně žádat si o externí finanční zdroje, už z modernizačního fondu, nebo z nové zelené úspora, nebo z jiných dotačních titulů. Takže město vlastně skrz tuto organizace může využívat to, že se ty projekty budou připravovat, že se budou financovat z externí zdrojů, to znamená, pak mají lepší ekonomiku a pak vlastně i celé to společenství nebo ta organizace může vlastně ten vstup nebo to členství nabízet za nějakých lepších ekonomických podmínek. Pro ty občany to má samozřejmě ten smysl, o kterém jsme už tady mluvili, že mohou dostat nějakou vlastně levnější třeba cenu energie, mohou využívat energii přímo tady vyrobenou, vlastně nezatěžují tu jejich distribuční síť a je to vlastně možnost, jak je vtáhnout taky do hry, když máme vlastně v klimatickém plánu, bo jeden z největších potenciálů vlastně úspor nebo snížení emisí CO2 v rezidenčním sektoru, v bytovém sektoru, tak je to jedna z možností, jak vlastně dostat se i přes těch 8000 budov, které máme v majetku, k dalším budovám, kde vlastně ten potenciál je, kde nějaké snížení třeba toho CO2 nebo spotřeby energie může nastat.
Čili v praxi, kdyby si řekněme nějaké společenství vlastníků si řeklo, že chce se podílet tedy na tvorbě energie z obnovitelných zdrojů a ještě třeba investovat nějaké prostředky, tak může tedy potom oslovit město, díky kterému může na to třeba ještě dostat nějaké finance, na které by si sami nemohli sáhnout.
Přesně tak, no, ta vznikající organizace by měla nabídnout nějakou i pomoc vlastně odbornou, měl by to být nějaký one-stop shop, tomu říkáme. Nebo
ten je to kontaktní místo pro občany. Že?
No, ten koncept se používá také v Evropě, takže od nějakého prvotního zhodnocení k tomu tvoříme nějakou webovou stránku, kam by se vlastně zadala třeba adresa, tady Bobková, číslo popisné a na té webové stránce toho společenství vypadá, jaký je třeba potenciál využití fotovoltaiky a tak dále. A pak už přes nějaké další kroky, to znamená říci, že existuje třeba dotace z nové zelené úsporám, že pak ta ekonomika vypadá takto a takto, jaké jsou další kroky, tak vlastně tohleto poradenské centrum by mělo těm občanům s tímto pomoci.
Pokud to dobře dopadne, tak už od 1.10., od 1. října by vlastně tato služba by mohla být zahájena, nebo její nabídka, to znamená společenství fakticky by v podstatě se postaralo vlastně o veškeré přípravné úkony, které jsou nezbytné k tomu, aby na daném bytovém domě vlastně ta výrobna mohla vzniknout. Věříme, že budeme schopni nabídnout takovou službu, která by lidem mohla v průměru ušetřit třeba 1000 korun ročně na nákladech na elektřinu.
Ale jestli se nepletu, tak vlastně pořád to ještě může narážet na to, že tady to není nějak zákonně upraveno. Vytvořit dneska energetickou komunitu nebo družstvo není úplně.
Objasním, instalace, které dneska vznikají na bytových domech v Berlíně nebo ve Vídni nebo prostě v řadě dalších metropolí Evropy, využívají toho, že lokálně vyrobená a spotřebovaná elektřina není zatížena poplatky za distribuci. Zatím u nás tento model není možný. Pokud bychom ji aplikovali, tak nepotřebujeme pro tyhle ty projekty žádné investiční formy podpory. Ty instalace by se sami zaplatily. Vzhledem k tomu, že zatím ten právní rámec u nás takový zatím není a vypadá to, že minimálně další 3 roky nebude, tak my musíme se spolehnout pouze vlastně na takzvanou tu obchodní cenu nebo složku nebo cenu komodity. Nicméně doufáme, že se podaří najít jakýsi kompromis, který by mohl vést k tomu, že vznikne, řekněme, nějaký zvláštní tarif, který by v podstatě částečně vlastně tuto ekonomickou výhodnost napomáhal zlepšit. Uvidíme, je to na energetickém regulačním úřadu a ministerstvu průmyslu a obchodu, zda budou s návrhem, který hodláme předložit, souhlasit.
Když se vrátím ještě tady k tomu místu, tak obytné domy, velký počet samozřejmě zaparkovaných aut, jsou tady ty lampy, já vím, že v tom plánu počítáte i vlastně s přestavbou osvětlení nebo změnou osvětlení, přičemž by některé z těch lamp měly být vlastně zároveň dobíjecí stanicí na elektromobil, je to tak?
Určitě na tom se také pracuje a tam je to spíš ještě důležité, jak se vlastně Praha rozhodne, jaký bude jako finální rozhodnutí v tom, že samozřejmě i je potenciál, že kdyby tady těch fotovoltaik bylo více, tak je možno samozřejmě i do těch lamp dodávat elektřinu právě vyrobenou z té fotovoltaiky, takže pokud by se Praha rozhodla šla tím krokem, který by byl asi rozumný a který je běžný v nějakých evropských metropolích, že si bude provozovat i nějakou svoji síť vlastně dobíjecích stanic, tak může nabízet vlastně za velmi výhodných finančních podmínek. Zase úplně stejným principem, jako je to u těch fotovoltaik, může žádat o dotace do operačního programu doprava na výstavbu, bude mít levnou elektřinu, takže může i tu cenu toho dobíjení pro ty občany nebo pro rezidenty poskytovat velmi za jako optimální, nebo nestřím se říct, jako nízkou cenu a tím vlastně motivovat ty občany k tomu, aby si třeba ty elektromobily pořizovali, že ten provoz opravdu už se vyplatí. Tohle to nejde dělat, pokud by teda cena dobíjení byla nějaká vyšší nebo byla by srovnaná vlastně se standardní nebo konvenční cenou elektřiny.
Ten plán je mít řádově 10 000 dobíjecích míst do roku 2030, nejenom dobíjecí stanice u sloupů veřejného osvětlení, to je dobrý začátek, nicméně bude zapotřebí hledat možné instalace i fyzicky tam, kde dneska ty auta parkují, třeba v garážích, že ano, stojíme před domem, který má několik podzemních garážových stání, takže i sem bychom rádi vlastně ty dobíjecí stanice umístili. Právě oni můžou být takovým, řekněme, dobrým způsobem, jak letní přebytky, které, ke kterým bude v souvislosti s fotovoltaickými systémy na budovách docházet, aby mohly být využívány právě vlastně pro lokální dobíjení vozidel. Samozřejmě nikoli ve stejný čas, je to prostě otázka nějakého správného systému řízení. Nicméně prostě ano, je to další způsob, jak docílit té dekarbonizace.
Přeci jenom obáváte se té možnosti, že by celá ta strategie mohla skončit v šuplíku?
No, bez pochyby je to věc nákladná. Jakákoliv takováhle poměrně významná změna je prostě něco, co se bude dít pozvolná nebo pomalu. Ta největší výzva spočívá hlavně v tom, že my bychom měli celou řadu těch aktivit zvládnout opravdu v jedné dekádě. A to je ale teda upřímně problém, který řeší v podstatě všechna dneska města i státy, že prostě v vozovkách je hrozně málo času na to tak významné změny uskutečnit. My doufáme, že během příštích několika let rozběhneme trendy, které sami o sobě už budou schopny se dále rozvíjet nebo rozšiřovat. To znamená, opravdu teď začínáme, doufáme, že za 2 roky už budeme moci být hodnoceni z hlediska prvních aktivit a velmi klademe důraz na to, aby jsme nic z počátku nepodcenili a aby ty projekty byly dobrým vzorem pro ostatní, protože vše bude stát a padat s tou opakovatelností.
To byli Jaroslav Klusák a Tomáš Voříšek, kteří se podíleli na tvorbě klimatického plánu Prahy a teď pracují na jeho realizaci. Na silné i slabé stránky plánu jsem se zeptal Jiřího Koželouha, který je odborníkem na energetiku v hnutí Duha. Klimatický plán Prahy hodnotí jako realistický a dostatečně konkrétní.
V případě Prahy samozřejmě tak jde o náhradu uhlí v případě tepla a jak zajistit v první řadě co nejvíc toho pokrytí z obnovitelných zdrojů nebo z nějakých odpadních zdrojů typu prostě teplná čerpadla z odpadních vod nebo bioplynová stanice a takové věci. Takže v tomto smyslu je to, myslím, v principu jako dobrý plán.
Podotýká Koželouch s tím, že uhlí v energetice skončí, ať už města chtějí nebo ne. Řada energetických společností, včetně polostátní skupiny ČES, jejíž zdroj v Mělníku dodává energii Praze, už slíbila zrychlit odklon od spalování uhlí.
Je dobře právě, že se Praha snaží tomu jít vstříc. Praha se snaží, aby ta potřeba by odebírat z Mělníku teplo, ať už prostě bude z čehokoliv, tak aby byla co nejmenší. Nebo v principu se snaží samozřejmě určitě. Myslím si, že by v tom plánu mohlo být ještě větší důraz na ty úspory energie.
Míní Koželouch s tím, že realizace plánu by přinesla úspory energetických nákladů domácnostem i samosprávě. V souvislosti s náklady je podle Koželouha třeba brát v potaz i související omezení negativních externalit, jako je znečištěné ovzduší ohrožující zdraví lidí. Klíčovým znečišťovatelem ovzduší v Praze je doprava. Klimatický plán Prahy v této oblasti do roku 2030 počítá mimo jiné s dalším rozvojem MHD, příměstské železnice, nahrazením většiny dieselových autobusů bezemisními alternativy, výstavbou 1000 dobíjecích stanic pro elektromobily, ale také se zavedením poplatků za vjezd do vnitřního města nebo zdražováním v parkovacích zónách. Podle odborníka na dopravu Vratislava Filera ze spolku Automat je ovšem předpokládané snížení emisí, které by opatření měla přinést, nerealisticky vysoké. Kromě toho podle Filera plán opomíjí emise spojené s výstavbou dopravní infrastruktury.
To nejen u těch silničních, i u metra, u železnice vůbec tam neřeší ten emisní vstup té samotné stavby, což by měl. V tom klimatickém plánu je krásná kapitola o tom, jak město bude stavět udržitelně své budovy, osazovat je solárním panely a tak dále. Prostě to je všecko skvělý. Ale na městem investované komunikace se tohle vůbec nevztahuje. Přestože existují postupy, jak třeba stavět silnice emisně citlivějším způsobem, přitom to jsou největší městské investice.
Na druhou stranu pozitivně hodnotí například rozvoj cyklostezek, s nímž klimatický plán Prahy také počítá. Za asi nejcitlivější témata z hlediska veřejné debaty a možných neshod Filler i Koželouch považují právě mýtné a změny v placených parkovacích zónách.
Riziko největší je prostě, že ty opatření konkrétní, jakmile dojde na to, že se budou mít zrealizovat, tak se toho prostě politická reprezentace lekne a najde si nějaký důvod, proč to neudělat. Se to dobře slibuje, když je to vzdálený, když je to za 5-10 let, nejlépe o 1 až 2 volební období dál.
Bude důležité prostě odkomunikovat lidem a vlastně i zapojit veřejnost do přípravy a realizace třeba těch opatření, aby se neprosazovaly věci, které se nakonec narazí a pak se prostě podloží a už prostě si nikdo nedovolí vytáhnout, protože to narazilo veřejnosti tím, že to prostě nebylo dostatečně jednak komunikováno a jednak tam nebyla ta účast lidí, to je ještě důležitější v případě zejména těch věcí, kde se vlastně něco změní v jejich okolí.
Jestli se plán podaří do konce desetiletí splnit, teď ukáže čas. Bude mimo jiné záležet na střídajících se politických reprezentacích, ale i zájmu a ochotě lidí, kteří v hlavním městě žijí a pracují. Podnětný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.